Fraților, să ai o locuință nouă, modernă și confortabilă, pe care să o cumperi la un preț avantajos, cu rate pe o perioadă îndelungată, reprezintă un vis pentru majoritatea societății românești. Dar unde să găsești așa ceva? Piața imobiliară este parcă dominată de prețuri piperate pentru locuințe prea mici, înghesuite unele în altele și aflate prea departe. Unde mai pui și că suspiciunile asupra calității construcției sunt destul de răspândite. Zidul ăsta ține? Geamul ăla se închide? Dacă plouă prin acoperiș. Nu este de mirare că intervine de multe ori comparația cu perioada comunistă. Atunci se construiau zeci de blocuri, vorba cântecului, și toată lumea avea apartament. Cu toate acestea, cartierele construite în perioada comunistă, și în special în vremea lui Nicolae Ceaușescu, nu reprezintă astăzi neapărat un ideal al locuirii. Densitatea mare de construcții, suprafața redusă a locuințelor și, în ciuda reabilitărilor din ultimii ani, aspectul estetic mai degrabă spartan sunt minusurile acordate acestor proiecte imobiliare ale statului. Dar ce-ar fi dacă am schimba reperuri față de care există această comparație a condițiilor de locuire? De aceea, astăzi o să discutăm despre o altă perioadă istorică și ne vom opri asupra interbelicului, atunci când autoritățile au înființat o structură specială menită să ofere locuințe moderne și accesibile celor care aveau nevoie de ele. Așa a apărut, printre altele, cartierul Vatra Luminoasă din București, unul dintre cele mai coerente și interesante proiecte urbanistice din România anilor 30. Eu sunt Lucian Vasile și invitatul meu de astăzi la podcast-uri de istorie este Andrei Răzvan Voinea. Istoric, absolvent al Facultății de Istorie și al Masteratului de Studii Culturale Britanice, ambele în cadrul Universității București, dar și al Masteratului de Istorie Central-Europeană din cadrul Universității Central-Europene. Andrei Răzvan Voinea a fost bursier al Academiei Române, cercetător al New Europe College, iar în 2017 a obținut titlul de doctor în istoria arhitecturii. Și de asemenea, coautor al lucrării Locuințe pentru muncitori și funcționari, Casa construcțiilor și parcerarea Vatra Luminoasă, 1930-1949, publicată în 2021 la Studio Zona, forum care va fi punctul de plecare al discuției noastre.
Și acum trebuie să recunosc că ceea ce m-a agățat pe Patrimonescu erau două cărți de arhitectură pentru copii. Și am luat parea și parea zis, dar dacă am luat pentru copii, ia să iau și ceva și pentru mine. Și m-am uitat, am văzut, sunt gata.
Perfect.
Și după ce am citit, am zis, ia gata, facem un podcast.
Perfect, deci așa ai ajuns la...
Da, așa printr-un pițigoi care merge de la o casă veche la o casă veche și vara casa construcțiilor. Care cerea casa construcțiilor de fapt și
ANL-ul.
Cum a apărut?
ANL-ul de astăzi.
Chiar m-am gândit la asta când am citit-o, că Nicolae Noica, care a fost ministrul construcțiilor în guvernarea CDR, când a făcut ANL-ul, a avut ca
reperul instituțiile astea. Casa construcțiilor, societate de locuințe ieftine, efectiv. Aha. Da. Casa construcțiilor, mă rog, societatea de locuințe ieftine fiind prima făcută atunci la 1908-1910 și începând din 1 ianuarie 1911 a fost oficial până în 1948 și Casa construcțiilor mai târziu în 1930. Casa construcțiilor ținea de Ministerul Muncii, pe când societatea de locuințe ieftine ținea de primărie, de Primăria București, practic, grosul mod așa. Și atunci a apărut, mă rog, cam asta e Casa construcțiilor. Cam așa a apărut ea.
Și care era obiectivul ei?
Obiectivul era să ducă mai departe munca pe care a începuse societatea de locuințe ieftine. Contextul e destul de complicat în perioada respectivă și vreau să, înainte să vorbim despre casa construcțiilor, cred că e bine cronologic să începem cu societatea de locuințe ieftine, pentru că problema cu care se confruntă atunci societatea la 1910 e aceeași în 1920 și în 1930. Practic, crește foarte mult orașul, crește populația din punctul ăsta de vedere, vin o grămadă de oameni de la sat spre capitală pentru că se industrializează. Apar toate aceste fabrici, în special în zona Filaret, Gara de Nord, etc., atrag muncitorii, însă condițiile de muncă și condițiile de locuire propriu-zis din București în anul 1910 sunt absolut groaznice. No, ne place cu să avem această imagine, cum vrești, interbelic, nostalgic, uite se.
Ce vremuri, totul era mai frumos
da,
atunci.
Da, se plimbau pe Calea Victoriei noi ca și cu Cioran și cu Eliade și nu știu eu cine, cu Caragiale și mai. Nu, fals. Bucureștiul, sigur, cel din centru de la de pe Victoriei și de pe Lipscan și mai știu ce, avea valențele astea occidentale, burgheze, arhitectură de calitate, bineînțeles, făcută de mari proprietari, conservatorii, politicienii liberale, tăcă, dar marea majoritate a populației stă spre periferii, unde nu sunt îndeplinite toate aceste condiții de locuire modernă, să numim acum. N-ai apă, n-ai gaze, n-ai canalizare, lucruri foarte nasoale, pentru că, din punct de vedere al sănătății, se transmite foarte ușor sau se transmit boli precum tuberculoza, holera. Este o practică mai epidemia de tuberculoză în România în 1901, 2, 3, 4, 5, bazându-ne pe cifrele oficiale Institutului de Statistică. Și medicii de atunci, de la 1910, să spunem, vin în felul următor, spun, ca să nu mai avem atâția morți de tuberculoză, hai să oprim, să ajungem la cauze. Cum fac medicii, da? Hai să stopăm boala de acolo de unde începe ea. Condițiile foarte proaste de locuire. Pentru că pe baza recensământului din 1912, toată lumea, se face și o clasare de asta. Câte case boierești sunt, case cu o cameră, cu două, cu trei, cu nu știu ce, și câți locuiesc acolo. Și bineînțeles că sunt statisticile sunt destul de îngrijorătoare. Sunt camere în care locuiesc 5-7-10 muncitori de la fabrica de chibrituri, de la gara, ateliere și așa mai departe. Ce spun în felul următor? Hai să dărâmăm casele care nu au standardele astea, într-un standardele de igienă, le demolăm și în locul lor venim cu niște case, tip frumoase, pe care le dotăm cu tot ce e nevoie pentru acest confort minimal de igienă, astfel încât lumea să nu se mai îmbolnăvească de tuberculoză și am scăpat de problemă. Medici. Ei zic asta mai departe către politicieni, politicienii vorbind de perioada 1908-1912-13, iar cel mai atent la discuții de genul ăsta e Vintilă Brătianu, care este primar al Bucureștiului în 1900. Și, pe scurt, repede înainte, vine cu această idee a înființării unei societăți de locuințe ieftine, care să construiască aceste case, să le dea să le vândă în rate muncitorilor, slujbașilor, în general, oricui, care oricum avea nevoie de o casă de genul ăsta, aceștia le achită în 5, 7, 10 ani și gata, problemul rezolvat. Așa gândește Vintilă Brătianu toată treaba. Și înființează, începând cu 1 ianuarie 1911, această societate comunală pentru locuințe ieftine București, condusă de inginerul Andrei Ioachimescu. Așa începe toată povestea. Partea proastă e că durează cam un an de zile, doi maxim, e bucata asta așa de pe bune de reformă socială. Pentru că începând cu 1912, deci la 2 ani de zile de la înființare, se schimbă legea de statut. Statutul spune așa, uite, construim aceste case și le vindem oamenilor care au un venit de mai puțin de 200 de lei, un vatman, de exemplu, avea maxim 100 de lei, 80-100 de lei, poate. Un croitor 60-70 de lei. Un angajat la stat, la observatorul astronomic, avea 120 de lei. Deci erau acești oameni, să zicem, normali. Da? Până 200 de lei, toată lumea putea să aplice pentru o casă de genul ăsta și, bineînțeles, se selectau în funcție de copii, exact cum e și acum, dacă ești căsătorit, necăsătorit, ai căsătorit, ai copii, nu știu ce. Când se schimbă legea, spune, pragul ăsta se mărește la 400 de lei. Așadar, putea să vină și un, nu știu, cineva, un proprietar, să spunem, un afacerist, un ceva, care să aibă mai mulți bani și el putea să apeleze la societatea de locuințe ieftine. Se schimbă de asemenea și regulile de proprietate, în sensul în care, dacă inițial era o suprafață nu mai mare de 200 de metri pătrați, suprafața lotului, parcelei pe care se construia casa, acum se mărește la 400 de metri pătrați. Deci în 2 ani de zile se dă peste cap cumva toată reforma. Asta e guvernul lui Maiorescu din 1912 pe care face schimbările astea.
Dar exista și un prag minim? Nu. Adică
nu.
Ce se întâmplă cu cei care nu puteau angajat să plătească? Sau nu mai puteau de la un moment dat să plătească ratele?
Erau mai multe, se stipula în contractul respectiv, cred că trebuia să ai un garant, dacă nu mă înșel, Și oricum trebuia să fie angajat undeva și cred că ți se oprea automat de la angajator. Se duceau banii direct în contul datoriei către societate de locuință.
Eu mă gândesc un pic ca un banchier. Ce se întâmplă dacă persoana respectivă își pierdea locul de muncă și nu mai putea plăti? Era dat afară din casă?
Se practicau... Nu s-a ajuns niciodată la chestia asta. Uitându-mă pe majoritatea dosarului respectiv, nu am ajuns la cazuri de genul ăsta. Cred că se făcea o recalculare sau, în general, societatea avea mai degrabă intenția să-i țină pe oamenii respectivi acolo. Nu era pe, mai ales că era o societate de stat care asta făcea, da? Deci nu era doar o bancă de voia bani, să zici.
Păi și atunci de ce mai plăteau? De acolo când nu-i dădeau afară.
Nu, ca să intre până la sfârșit în posesia casei, pentru că se vândeau în rate pe 10, 20, 30 de ani. Dacă nu plăteai, nu rămâneai proprietar. Rămâneai teoretic chiriaș până ți-ai achizi rata. Da. Cum e și acum de altfel, nu? Că dacă ai credit la bancă, totuși apartamentul pe care îl cumperi este al băncii până ajungi să-l
faci. Nu știu ce se întâmplă dacă nu plătești ratele aici. Iată. Din fericire n-am ajuns în punctul ăla.
Deci asta face societatea de locuințe ieftine și până la momentul 1916 societatea construiește peste 1000 de locuințe, ajungând la cifra aia de care ziceau medici. Da, gata, construim 1000 de locuințe și totuși în 1916 tuberculoza e în floare în București, n-are nicio legătură cu ce făceau ăștia. De ce? Pentru că marea problemă pe care o să o vedem și la Vatra Luminoasă nu este cu construirea de case, e cu distribuirea lor. De la bun început, această distribuire nu s-a făcut pe baza unor criterii foarte, foarte clare. S-a făcut mai degrabă, așa cum am văzut și la 1912 și o să vedem și la Vatra Luminoasă, cei care ajung până la urmă să locuiască în parcelările de genul ăsta nu erau ăia aflați la limita sărăciei, gata, gata să dea în tuberculoză. Din contră, se transformă totul într-un fel de... Statul încearcă să răsplătească pe cei mai fideli dintre slujbași, să zic așa, și la ei ajung toate casele de genul ăsta. Ingineri, secretari de stat, de nu știu ce, director de întreprinderi, cam ăsta este publicul. Ofițeri, subofițeri, angajați de la Ministerul de Finanțe, dar de la inspector în sus. Ăsta este publicul care se mută în parcelările societății de locuințe ieftine. Deci de unde trebuiau să fie niște case pentru proletariatul bucureștean, ajung la această clasă de mijloc, această burghezie care, teoretic avea bani să-și cumpere și singur o casă, dar apelează la această societate de locuințe ieftine să facă lucrul ăsta.
Dar erau case pentru proletariat sau erau case gândite de la bun început cu un confort pentru, să zicem, middle crească astăzi? Dacă trecem prin zonele astea, sunt niște case
sunt extraordinare.
Ziua
păi,
de
e o diferență să ne uităm la prima parcelare pe care o fac eu undeva în zona Răzoare, pe strada Nuțu Ion, se numește acum. Sunt niște case care au 40 de metri pătrați. Sunt format dintr-o încăpere, deci au sufragerie și atât. Plus baie, bucătărie, pivniță și acoperiș. Deci e practic o garsonieră. Suficientă pentru suficientă gândindu-se la 1910, îi luăm pe niște oameni care stau fără apă, fără canalizare, fără nu știu ce, îi punem într-o casă făcută din cărămidă, cu tablă deasupra, micuță într-adevăr, dar care are apă, canalizare, electricitate, șoseaua este pavată sau, mă rog, borduri, tot ce trebuie, e totul perfect. Tot e o creștere destul de substanțială la standardul de locuire. Ce se întâmplă odată cu legea asta în 1912 se schimbă, nu știu ce, normal că devine publicul, se schimbă publicul, publicul vine și pune puțină presiune, la fel cum fac și arhitecții. Arhitecții nu vor să mai, e o întreagă corespondență acolo între arhitecți și primari, răspund, dom'le, ne-am terminat la Paris, facultatea, noi venim să proiectăm niște de-astea așa, niște case de-astea mărite, noi știm să facem lucruri și mai bune de atât, deci puneți-ne la lucru. Păi nu interesează nicio secundă cine locuiește în casă sau care treabă acolo. Ei vor să proiecteze niște lucruri mai faine. Și tocmai de-aia se ajunge la niște tipuri, tipurile B, C, D ale societății locuințe ieftine, foarte, nu știu, influențate de nou românescul de atunci, mult mai complexe decât acea banală casă cu una sau două încăperi. Ajung până în anii 30-40, proiectează case care au 6 camere. Plus cameră pentru servitori.
Asta 6 camere trece horera, sigur.
Asta mi se pare amuzant, că multe dintre ele sunt niște case cu servitori. Deci ai o cameră separată pentru servitori. Ori, ce Dumnezeu de reformă socială mai faci tu acolo, pe care o numești pentru binele muncitorimii bucureștene, atâta timp cât tu proiectezi clar pentru o clasă foarte înstărită care își permitea să aibă servitori și faci în sine camere separate pentru servitori. Adică e clar o... În engleză ar fi hijacking of the reform. Nu știu, o deturnare a sensului social pe care l-a avut de la bun început, ajungând spre sfârșitul, în anii, în sfârșitul anilor 30, să cadă cumva în derizoriu din punct de vedere social. Rămân în continuare, în schimb, casele, care îți dă o calitate extraordinară. Adică e, nu știu, chiar și acum au deja 100 de ani casele respective. Dumnezeule, sunt de o calitate excepțională. N-am auzit pe nimeni care locuiește în vreo casă se plângă de ceva din casa respectivă. Sunt bine compartimentate, sunt bine făcute, sunt rezistente. N-a căzut niciuna la cutremur, nici în 40, nici în 77. Nu știu, în sine ideea de parcelare, ești întotdeauna grădina, curtea ta de acolo, da? Străzile drepte, toate perpendiculare, frumos, paralele. În majoritatea parcelărilor au o școală, o grădiniță, un părculeț, o biserică, ceva, adică e și un confort la nivel de cartier. Nu cred că am auzit pe nimeni care să-și dorească să se mute dintr-o casă, nu mai suport, plec de aici. Foarte rare cazurile de genul ăsta. Dar, din punct de vedere social, asta e marea problemă și pentru asta, să ajungem și la casa construcțiilor, pentru asta au nevoie de un impuls în anii 30. Ministerul Muncii, fiind ceva mai apropiat de sindicate, de muncitorime în sine, își dă seama că societatea de locuințe ieftine nu mai era de locuințe ieftine. Și încearcă aceste eforturi să, în timp de 10 ani, din 21 până în 30, tot dau tot felul de legi prin care să încurajeze construirea de locuințe, până se hotărăște în 1930, efectiv, fac această nouă societate de locuințe pe care o denumesc Casa Construcțiilor. Logica fiind și aici, cum a fost și la societatea de locuințe ieftine, din nou socială. Adică vrem să construim case pentru muncitori. Copiază statutul de la societatea de locuințe ieftine, copiază chiar și modelul de contractul de vânzare-cumpărare, este copiat de la societatea de locuințe ieftine, numai că, teoretic, ei trebuie să aducă un nou impuls. Lucrurile cad la fel de în derizoriu mai rapid decât la societatea de locuințe. Pentru că primul lor proiect este cel din Independenței, din Cotroceni, unde, ei lăsiseră sau intenționat să iau un credit să construiască vreo 1000 de case. Până la urmă, creditul ăla, că vine și criza financiară, nu știu, rămâne suficient să construiască 300 de case și în Cotroceni reușește să construiască 60. Restul cheltuie banii pe diverse alte proiecte, împrumuturi, nu se știe exact ce se întâmplă cu banii respectivi, acum construiesc doar 60. Dacă ne uităm cui s-au dat acelor case, în primul rând, unul dintre cei care au primit case e directorul Casei Construcțiilor. Și așa ajung casele acelea tot la niște avocați medici, foarte mulți medici militari de pe acolo, e fix publicul Cotroceniului. Lucruri care, nu e nimic rău în a locui acolo, Doamne ferește, însă asta e problematic, da? Când vine statul, intervine pe piață, să spunem, și spune, domnule, uite, o să facem niște locuințe pentru muncitori, că săracii mor de foame, stau în condiții foarte grele și avem nevoie de muncitorimea bucureșteană să ținem orașul în spate, că avem nevoie de muncitori la societate de tramvai, la salubritate, la orice, nu știu, chiar și intră în categoria asta profesorii de liceu, de școală generală, micii funcționari, adică vorbim de o armată întreagă de oameni pentru care, iată, nu se face nimic până cel puțin la 1933, când se gândesc să facă ceva în vatra luminoasă.
De unde vine numele ăsta de vatra luminoasă? E primul care atrage atenția.
Vatra luminoasă, așa a fost numit azilul de orbi, se numea așa, făcut atunci de Carmen Silva, de regina Elisabeta, la începutul secolului 20, 1906, dacă nu mă înșel, și primește acest nume de vatra luminoasă. Nu mă țin exact, e un consilier de-al reginei Elisabeta care dă acest nume. Am uitat numele propriu-zis consiliul respectiv, sper să-mi aduc aminte. până la sfârșit. Dar mă rog, dăm acest nume azilului, Vatra Luminoasă. Și așa îi rămâne numele și șoseaua care duce acolo, iată, și tot cartierul ajunge să se numească Vatra Luminoasă.
Da, azilul a existat multă vreme, nu? Că
există
știu și... că în 46-47 acolo se mai ascundeau țărăniși care erau urmăriți de siguranță, Cicerone Ionițoiu, care cu memoriile în cedire centru, povestea că se ascundea acolo când îl mai căutau să rămâsteze.
A rămas azilul în continuare, dar acum nu mai este azil în sine, este o școală pentru persoane cu deficiențe de vedere. Nu știu exact cum se numește titulatura, dar am trecut pe acolo, mă rog, am trecut de zeci de ori de când parcelare, e un bust al reginei Elisabeta acolo.
Păi și de ce s-au orientat spre terenul ăsta? Că am impresia printre puținele, dacă nu chiar singur, în partea de est a Bucureștiului. Mă uitam pe una dintre hărțile pe care le-ai făcut și toate parcerările astea sunt în sud, în vest, în nord, în est.
Aici au găsit. Aici au găsit de cumpărat. Ei primesc foarte multe oferte de cumpărare, de achiziționare de terenuri. Pe asta l-au găsit ceva mai ieftin. Cred că asta era singura logică din spate. Terenul care aparținea azilului de orbi și era un teren cu, cu duzi.
Da.
Pe care, bineînțeles, i-au tăiat și au început să construiască toate aceste case, începând din vara anului 1933. Mai precis, pe 23 august 1933 are loc această ceremonie, cum era înainte, se pune piatra fundamentală la noul ansamblu de locuințe, nu știu ce, 23 august 1933. Ceea ce este exact destul de fatid. E invitat și regele Carol, mă rog, nu vine, Carol al doilea, bineînțeles, nu participă, dar e amuzant că asta e data fatidică. La 23 august se întâmplă și 23 august 1944 se întâmplă și în Vatra Luminoasă și ultima bucată de ultimele locuințe din Vatra Luminoasă, blocul aia de pe Maior Curavu, sunt inaugurate la 23 august 1949. Deci, practic, totul se întâmplă la 23 august în această parcelare. Noi așa am denumit-o, gata, e ziua cartierului, nu are cum să fie alta decât 23 august. Că, na.
Păi și cum puteai aplica pentru o casă? Și ce fel de case erau acolo? Că tu explici
în
că erau mai multe tipuri de case. Și populară, și economică.
Da,
și...
se schimbă legislația. E ceva foarte alambicat, pentru că de fapt nu prea se pune în practică ceea ce se întâmplă. Ei spun că trebuie să existe două tipuri de case, una economică, una populară. O denumire foarte generică, așa, unele mai scumpe, unele mai ieftine. Unele mai scumpe, adică ceva mai mari, și unele mai mici, populare, ceva mai ieftine. Dar se construiesc doar de astea populare, practic. Sau oricum, se renunță la terminologia de genul ăsta și începe propriu să se construiască. Nici nu are importanță, adică nici nu mai țin minte care ce trebuie construit, nu are importanță, se construiește. Partea cea mai proastă în toată povestea asta era că, din nou, ei construiesc la un ritm foarte lent. Deci din 33 până în 49 construiesc aproape, hai să zicem, 700 de cu greu, cu tot cu apartamentele de pe Maior Curav. Sunt vreo 600 de fapt de locuințe în 16 ani. Asta cât înseamnă? 50 de locuințe, mai puțin, 40 de locuințe pe an? Ceva de genul ăsta?
A cui a fost bine că o construit atât de gând?
Imediat. E o chestie structurală acolo foarte, foarte interesantă. Dar când construiești 50 de locuințe pe an, în grosomodo, așa, în medie, ei primeau sute de cereri din partea celor care doreau să construiască. Și bineînțeles că vii cu niște criterii încercând să acoperi și cât poți de mult, teoretic. Practic, și casa construcțiilor cade în aceleași probleme ca și ca societatea de locuințe ieftine. Încep să meargă foarte mult la cunoscuți. Distribuirea. Repet, marea problemă a reformei locuințelor în România prin societatea de locuințe și casa construcțiilor a fost distribuirea de locuințe, neapărat producția lor. Producția se construiesc, dar ele nu ajung acolo unde trebuie, din păcate. Și vedem că această casa construcțiilor a fost ideea socialiștilor, socialdemocraților, Rădăceanu, Ilie Moscovici, Jumanca, Floieraș, toți, da, socialdemocrații care intră atunci în 28 în acel cartel electoral cu țărăniștii. Ei nu intră propriu la guvernare, în sensul că nu au miniștri sau ceva, dar pe baza acestor aranjamente cu PNC, oricum intră în Parlament la bun început și primesc mici funcții
în deep state,
acolo, pe undeva. A. Unul dintre ăștia fiind Ilie Moscovici, de exemplu, care este printre altele, mă rog, consilierul, e în consiliul director, pardon, al acestei case a construcțiilor. După aceea, în perioada asta, din 33 până în 38, primesc locuințe în Vatra Luminoasă, efectiv, toți socialdemocrații români, că nu erau mulți de la bun început. Deci avem un cartier în care se mută Lothar Rădăceanu, Jumanca, Ilie Moscovici, Fluieraș, Teodor Rosnovan. Toți oamenii ăștia erau oameni care făceau parte din comitetul executiv al PSD-ului. Adică ăștia țineau ședințele partidului în parcul din Vatra Luminoasă, că erau majoritate oricum. Pe lângă ăștia sunt foarte mulți alți membri din sindicate, din, mă rog, toată zona asta de social-democrație, care primește acolo locuințe. Ceea ce e destul de, nu știu, ciudat, să zic așa.
Clasa muncitoare trăia prin reprezentanții săi,
prin reprezentanții săi, ceva de genul
ăsta. Asta mai ales imediat după grevele de la Grivița, care veneau pe un fond social.
Exact. Deci, Grivițele când sunt? În februarie, în 33, ăștia august 33.
Cu sacrificiile.
Și problema e, într-adevăr, e de genul ăsta și trebuie analizată ca atare. Nu se poate să... Adică clar nu e o coincidență că ajung oamenii să primească case exact în parcela respectivă. Mă, amuzant este că atunci, în 38, când se schimbă, când intră Carol al II-lea ceva mai serios în problemă, când impune acest regim al său, schimbă directorii de la Casa Construcției, nu știu ce, și atunci are loc o nouă mutare a sensului. Vin foarte mulți apropiați din zona asta de țărăniști social-democrați și cei care au trecut în tabăra lui Carol al II-lea. Și ei sunt cei care primesc case. În 40, când vin legionarii, nu mai erau case, totul se distribuise deja și erau case doar în construire. Legionarii nu mai au unde să se bage, dar găsesc niște case tot în Vatra Luminoasă, dar nu în parcelarea asta a casei construcțiilor, ci undeva pe Victor Manu, puțin mai la nord. Puțin gen cu 100 de metri mai, sau, nu știu, 500 de metri mai, ca să zic. Niște case făcute de primărie, unde se mută Gârneață, Corneliu Georgescu, Radu Mironovici. Deci, ăștia sunt fondatorii legiunii, da? Ăștia vin de la Iași, presupun că acolo erau de fel, și vin în București și primesc aceste locuințe tot pe lângă Vatra Luminoasă. Bun. Ceea ce...
Deci, epicentrul politicii...
Exact. În vara lui 40, mă rog, mai apare Hudiță și o poveste separată cu Hudiță în toată chestia asta. După 48, sau mă rog, în 46-48, din nou se construiește și ultimul lot de case și atunci începe, ok, cine distribuie casele, cui le distribuie. Și sunt favorizați acei socialdemocrați care acceptă unirea cu comuniștii și formarea PMR-ului. Ăia sunt Senkovici și mai știu cine mai sunt pe acolo, toți ăștia sunt cei favorizați. Deci distribuirea întotdeauna a fost politică. Întotdeauna. Sigur că printre toți ăștia mai apar și oameni care nu au avut nicio legătură cu politica, cu siguranță. Dar e puțin... Deci, când mă uitam pe toate listele de distribuire, nu știam sau nu că nu știam... Nu știu, tu așa pe listele alea și vezi așa, Fluieraș, zic, mă, stai că știu de undeva cu Fluieraș ăsta, zic, e o coincidență, stă și-l pe așa, dar mai jos, Lothar Rădăceanu, zic, mă, ăsta nu era social-democrat cu noi, te zic, mă, Jumanca, zic, mă, și pe ăsta știu, și până de așa listă cu listă și te uiți, băi, nu-ți vine să crezi, na, ce coincidență e acolo, să zic așa. Deci asta a fost marea problemă cu distribuirea. În rest, apar și aceste probleme legate de cantitatea foarte mare de doritori și faptul că pe lângă casele pe care trebuie să le dai cu trebuie să le dai, rămân foarte puțin cărora trebuie chiar să stai să le analizezi dosarul din zeci de sute de dosare, trebuie să ai niște criterii de asta, sigur, sunt de preferat familiile, căsătoriți, mă, cu copii, cu nu știu ce și cam asta e tot.
No. Deci, practic, era o loterie. Nu știi dacă era da. Prins sau nu.
Da, asta a fost marea problemă și în partea societății de locuințe ieftine și în casa construcțiilor, că nu erau niște instituții la care să te duci, depui dosarul și ai niște șanse. Șansele erau foarte, foarte mici.
Dacă cunoșteai pe cine trebuie, cum e relatarea lui Hudiță?
Da, e ceva senzațional, Hudiță, nu știu, mi se pare...
Foarte spicy, așa, mi-a plăcut. Mai ales că e neașteptat de sincer.
Exact. Spune, ce mi se pare...
Deci, practic, e un autodenunț de trafic de influență acolo.
Exact.
Deci, DNA-ul, dacă exista, era caz de ăla de începător acolo.
Exact, exact. Pe asta ne tot amuzam și noi când am descoperit prima dată jurnalul atât de detaliat, zic, măi, pe bune, deci dacă... Sigur că judecăm cu acest prezentism al nostru. Măi, dacă era DNA în 1938, în 40, când s-a mutat cu Diț, ăsta era deja gata. Luat, săltat, că...
Cum ziceam, amică, ăștia nici măcar să fură, nu știu.
Exact. Deci Fudiță e... Na, se duce în vizită la strat, la acel consilier, imediat îi spune, completează aici asta, peste o lună de zile are casa aprobată și se mută în primăvară. Mă rog, asta era în noiembrie 38 sau 39, parcă. Și în mai 40, deja omul se mută acolo cu cățel, cu purcel, cu nu știu ce. Și... Iarăși, formă spune la un moment dat că am intervenit pe lângă cei de la telefoane și ce să tragă mai repede telefonul și curentul sau ceva pe acolo prin străzile parcelării, că el avea nevoie de telefon, că era totuși persoană, o personalitate. Și a venit imediat și gata, tragă telefon. Alții puteau să stea pe nu știu câte străzi ani de zile până să vină telefonul pe la el ăsta, gata, într-un an de zile și imediat instalează toată chestia asta. Foarte ciudat cazul în sine lui Fudiță, dar...
Dar de ce crezi că s-a depreciat așa repede și modelul societății de locuințe ieftine și casa construcțiilor și de la ceva, să zicem, care ar fi trebuit să ajute mulțimea, a fost deturnat în folosul celor de la putere, în fond. E o chestie structurală, inevitabilă, na, până la cine face parte și face, sau ținea de societatea românească, de niște, nu știu, valori care defineau...
Nu cred că e de valori sau de mentalitate, nu. Follow the money, să zic așa. Hai să ne gândim puțin. Suntem în 1912, se face această societate de locuințe ieftine și ea are succes. Asta e partea mișto, că are succes, se construiește și lumea chiar caută să facă mai repede rost de casă prin societatea de locuințe ieftine. Statul gândește în interes propriu. Pentru că aici trebuie să facem un mic pas în urmă, să ne uităm la niște lucruri ceva mai de cont, adică să explicații mai structurale decât simpla corupție sau mai știu ce. Statul face toate acest program și la 1913, 14, 15 cuidă casele. Sunt trei mari instituții de stat, armata, CFR-ul și Ministerul de Finanțe, care primesc locuințe la societatea de locuințe ieftine. Astea trei sunt cheile câștigării primului război mondial. Cred că este o investiție clară din partea statului, știind cumva, ori anticipând ce o să urmeze, ori pur și simplu vând să crească această fidelitate a funcționarilor de stat, cu orice preț. Și fidelizează foarte bine la urmă. Asta la societatea de locuințe ieftine. La casa construcțiilor, problema nu e neapărat de fapt la ambele nu e neapărat o problemă de asta de corupție, de nu știu ce, dar construind se atât de puțin și urmând acest exemplu de trickle down housing policy, whatever, nici n-ai prea multă cantitate în sine de apartamente să o împrăștii pe unde vrei tu. Și totul de-aia devine un bun care trebuie pur și simplu, nu poți să-l lași din mână, trebuie să-l controlezi, să vezi pe unde se duce. Nu e o chestie de mentalitate neapărat, e pur și simplu în speranța asta lor cumva că lucrurile o să fie mai bune mâine, nicio problemă, lasă că n-am reușit să construim anul ăsta, construim anul viitor. Și pur și simplu până când timpul nu mai avea răbdare, să zic așa. Și mai am un lucru foarte serios pe care îl luăm din ce în ce mai puțin serios atunci când discutăm despre această nostalgie a perioadei interbelice sau antebelice sau belice, din toate punctele de vedere. Citesc pe Toader Popescu. Băi, de ce s-au făcut toate aceste eforturi atunci la 1910, 7, 8, 9? Am intrat puțin în memoriile lui Andrei Ioachimescu, cel care era primul director al societății de locuințe ieftine. Asta e genul ăla de inginer român, se face pe aici politehnica, se duce în străinătate, se întoarce cu aceste lan pașoptiți și hai să facem treabă. Bun. Și le-a vintilă Brătianu sub aripa sa protectoare, și îl pune director la regia monopolurilor statului, la manufactura de țigări la Belvedere. În 1907 are loc frumoasa răscoală. Bun. Sigur, Moldova nu are legătură directă, credem noi. În primăvara și vara respectivă, muncitorii de la CFR încep să saboteze trenurile prin care trimiteau ăștia armata să-i potolească pe țărani. Este un act deliberat prin care ei se solidarizează ceferiștii cu, cu răsculații.
A doua armata țării.
Pe lângă ceferiști, încearcă și toate socialiștii, încearcă să unească muncitorimea cu diverse proteste împotriva guvernului. Că de ce au tras în țărani, evident. Printre ăștia sunt și muncitorii de la manufactura de tutun, care fac dita mai protestul în fața porții și cine este directorul Ventilă Brătianu, vice-director sau cum se numea, era Andrei Ioachimescu. Asta scrie Ioachimescu în memoriile lui. Și spune, băi, eram îngroziți în ziua respectivă când am venit. Era la un pas să iasă dita mai mișcarea de stradă, nu știu ce. Spune, s-au calmat până la urmă lucrurile, dar au rămas cu această frică împotriva mișcărilor socialiste, de orice fel, mai comunism, mai social-democrat, orice socialist de asta, de stânga, evident, lor le sunt terifiați de chestia asta, că s-ar putea la un moment dat ăștia chiar să se răscoale. Și atunci, Ventilă Brătianu trece primar, îl pune pe ăsta, Ioachimescu, director la Societatea de Locuințe Ieftine, se construiesc primele case în 1911 și în 1912 vine cel mai important proiect de atunci, care printre cel mai important oricum. Case pentru muncitorii de la regia monopolului statului. Așa ea naște cartierul Grant. Da. Pe lângă manufactură se fac toate casele și nu știu ce. De frica greviștilor, sindicaliștilor, nu știu ce. Și ei rămân cu ideea asta în cap foarte multă vreme, până uită de ea. Ventilă Brătianu se duce, Ioachimescu la fel, și ăștia care tot vin la guvernare, ei uită că această metodă a lui Brătianu de a împărți cașcaval la toată lumea, sigur că facem, el este cel care pune bazele, nu, industriei naționale, el e prin noi înșine par excelent, da? Spune, dezvoltăm industria, nici fel de problemă, industria noastră, nu mai important nimic, o dezvoltăm pe noastră, extragem, prelucrăm, nu știu ce, pentru asta avem nevoie de muncitori. Muncitorii au nevoie de case și de condiții bune. Hai să tăiem la toată lumea cât o felie, că dacă le tăiem și lor, ne ajută și pe noi să ținem economia în spate, nu știu ce. Așa gândește Brătianu, așa gândește și Carpa, așa gândește și Titu Maiorescu, așa gândesc toți. Toți ăștia care au înțeles care este problema de genul ăsta. După 1920, lumea cam începe să uite că se schimbă generațiile de politicieni și lumea nu mai e atât de interesată de chestia asta. Are impresia, gata, am făcut România mare, lucrurile merg așa de la sine. Și uită, mai sunt, sigur, grevele de la Lupeni, mai vin comuniști, mai fac greva de la Grivița, dar nu au același efect pentru că, pur și simplu, politicienii uită că trebuie să mai facă și partea asta de reforma locuirii pe bune. Ei spun, da, am făcut-o, instituțiile astea se ocupă și cu asta, asta. Asta nu se ocupă, de fapt, și de drept. Așa că se ajunge la 48-49, Societatea de Locuințe, în 40 de ani, a construit 4.000 de case. Au construit în Budapesta, e un proiect de case făcut între 1907 și 1916, când am intrat în război, de 4.000 de case, cartierul în sine. Ce au construit în 7 ani de zile, dintre care 4 erau de război, au construit, mai mult, nu știu, 10 ani de zile, 4 erau de război, au construit cât au construit toată Societatea de Locuințe 40 de ani. Foarte puțin ce au făcut și de la Societatea de Locuințe. Viena, nu mai zic, Viena are un guvern social-democrat de la 1919 până în 1933, care au construit locuințe pentru 200.000 de vieneți. 200.000, au construit 66.000 de apartamente. 66.000 de apartamente, ceva, wow, în 10 ani de zile, 15 ani și ăștia. Pe când casa construcției a construit nici 1.000 de case în 20 de ani.
Pe atunci o să vă anticipez un pic cu ultima întrebare. Regimul comunist a construit 1.000 de apartamente.
Da.
Și cu toate astea, cartierul Vatra Luminoasă, care să zicem proiectul principal al casei de construcție, arată mult mai bine decât majoritatea, nu zic toate, majoritatea cartierelor construite în perioada comunistă, care au tot pentru...
Problema că e o chestie de consecutivitate, aș numi eu. Doată ce Societatea de Locuințe Ieftine nu își face treaba cum ar trebui, casa construcțiilor la fel, se ajunge prin Aici cutremurul din 40, bombardamentele din 44, foarte importante. Se ajunge la o criză de locuințe destul de serioasă în București, anilor 44, 45, 46. Mai vine și Armata Roșie, se mai rechiziționează toate hotelurile și se mai putea rechiziționa în sine pentru ăștia. Bucureștiul tot continuă să crească, ajungem la 1 milion de locuitori, ori deja devine o problemă foarte nasoală asta de locuire. Și comuniștii au două strategii, o politică de locuire împărțită în două chestii mari. Unu, naționalizăm chiriași, pa la revedere, și doi, construim chestii. Prima bucată de chirii și de nu știu ce are partea asta violentă în sine. Eu pentru fiecare casă naționalizată atunci în anii 50, văd o casă neconstruită de cei de la societatea de locuințe ieftine. Pentru că problema socială chiar e pe bune. Problema asta a locuirii. Oamenii chiar nu aveau unde să stea. În sensul că se înghesuiau și trăiau în condiții foarte, foarte mizeri. Pentru că nu își făcuse treaba ăștia dinainte. De aia se ajunge la această problemă. Normal că și comuniștii au propria lor agendă, mai găsesc pe câteva, pe, nu știu pe care, îl arestează, îi confiscă casa doar pentru că nu, mă rog, because violence and that's it. Dar, în general, majoritatea muncitorilor bucureșteni nu au unde să stea în condiții ca lumea. Și profită de chestia asta și se mută în locuințe din centru, sigur, aparținând altora, să zic așa. Iar în ceea ce privește construirea de locuințe, problema lor de la bun început a comuniștilor este aceeași pe care aveau și ăștia dinainte. În primul rând, trebuie să se investească enorm în construirea de canale colectoare la marginea orașului. Și asta înseamnă canale colectoare, canalizare, gaze, tot ce trebuie. Ori pentru asta trebuie să dai niște fonduri imense ca să se înceapă o investiție care la sfârșit abia trebuie să vină cu case, cu nu știu ce. Ori aceste fonduri imense nu prea ai de unde să le iei în 44, 45, 46, da, că n-ai de unde. Și efectiv stagnează foarte mult pentru că deja Bucureștiul, în partea centrală, unde erau lucrările dilitare, se dezvoltase suficient și acum trebuia să meargă mai spre periferie. Ori acolo nu sunt bani de investiții de astea serioase. În canale colectoare, în diverse asanări și mai știu ce. Și atunci stagnează. Până dau ei drumul la niște investiții masive în canalul colector de prin Ferentari, prin Bahus, pe acolo, ăla din zona Cățelu, pentru dumneavoastră, nu știu. Proiectele pe care le fac în perioada asta 48-45, să zicem, până prin 58, sunt foarte multe improvizații, sunt foarte multe experimente. Nu au niciun fel de direcție de asta clară, facem asta și atâta tot. Ei fac quartale de astea într-un stil realist-socialism. Fac niște blocuri astea funcționale, alea din Ferentari, blocurile roșii, care nu au nimic arhitectural de a face cu altă. Fac parcelări de locuințe tip comuniștii. Din 51 până în 58 se construiesc vreo 14 parcelări de locuințe tip. Da. Exact pe modelul societății de locuințe ieftine, la periferie, fără apă, fără electricitate, pentru că nu aveau cum să le doteze. Da. Dar era criza foarte mare și apoi fac și ce făceau și ea dinaintea lor. Da. Abia, deci, tocmai de-aia e explicația faptului că încearcă acolo unde sunt lucrări dilitare, să facă, să adune cât mai multă lume, că nu are cum dracu să îi ducă în altă parte. Abia după 55, când fac canalul colector, ăsta sănătos, în zona Cățel, Nicolae Grigorescu de acum, se apuc și fac Titan. Iar construirea Titanul, Baltalb, mă rog, și drumul Taberei, sunt cele două mari cartiere care salvează, practic, care dau în sfârșit locuințe celor care cereau locuințe de la 1910.
Așa, elimină atunci presiunea asta.
Elimină presiunea din centru pe chiriași, pe nu știu ce. Atunci toți chiriașii care stau prin centru aleg foarte, foarte mult să se mute în Bercene, în drumul Taberei, în Baltalb. Acolo se rezolvă cumva această criză. În Baltalb și în drumul Taberei. Abia târziu, totuși în anii 60 sunt construite. Începute la sfârșitul anilor 50, dar construite, finalizate, Abia atunci se încheie așa un ciclu, pentru că ei, practic, aceste mari cartiere erau făcute de societatea de locuințe și de Casa Construcțiilor, care aveau planuri, dar nu aveau suficienți bani pentru toate lucrurile de canalizare, de nu știu ce, care erau făcute de UCB, de Uzinile Comunale de București.
Păi, și atunci de ce n-au construit, încă din Anteberghi și Interberghi, de ce n-au construit blocuri sau locuințe mai mari, au construit case?
Asta e o problemă pe care eu o explic în felul următor. Îi spun așa, românul este născut la sat, Chiar dacă s-a mutat în oraș, el trebuie să-și păstreze valorile naționale, tradiționale, nu știu ce. Rezultă că el poate să stea doar la casă, parter. Asta este explicația lor. Bun, asta e la 1910, să spunem, care oricum majoritatea locuințelor erau parter, maxim pe plus 1. După aceea, în anii 20-30, încep totuși să construiască și blocuri, gen Bulevardul Maghieru.
Da.
Nu se mai pune problema că nu poți să locuiești la bloc. Problema se pune de către acești proiectanți foarte conservatori, arhitecții, politicieni, sunt foarte conservatori de felul lor. Spun așa, dacă vom construi cartiere de blocuri pentru muncitorime, se va dezvolta mai rapid comunismul în aceste cartiere.
De ce?
Pentru că este locuire colectivă și oamenii vor... nu se mai apropie așa de, adică nu mai sunt individualiști ca țăranul român, ca nu știu ce, și optează, o să opteze pentru o ideologie de asta în care stau toți la un loc și nu e bine. Deci dacă construiești blocul, nu știu, vine fantoma lui Marx printre cărămizi și betoane și prefabricate și iată cum îi corupe pe muncitor la comunism și refuză efectiv să construiască blocuri. Asta e motivație, mă. Nu construim niciodată blocuri pentru muncitori. Construim blocurile de pe Maghieru, asta nu era pentru muncitori. Erau pentru avocați, profesori, da, mă rog, da. Această burghezie.
Pentru magistrați.
Da. Și atunci rămân cu modelul ăsta de parcelare, casă lângă casă, lângă casă, lângă casă, lângă casă, care nu avea cum să ducă într-un loc bun. Trebuia să construiește orașul la, nu știu, până la Fundulea și până la Pitești sau până la Giurgiu și până la Ploiești ca să cuprinzi toți, dacă îl dezvolți doar pe orizontală. Dacă ai tema acum de proiectare, calculează 2 milioane de locuitori cât intră casă lângă casă, păi cam atât ați făcut pe tot Bărăganul. Da. De aceea politica lor de a construi doar parcelări este pe termen lung e falimentară total. Că e clar că nu mai la un moment dat niciunde să extindă cu canalul colector, cu lucruri de genul ăsta, că nu mai ține de ei, ține de uzinele comunale București. Ăia n-au bani pentru așa ceva, că sunt la sfârșitul anilor 30 cu asanarea lacurilor, cu de-astea, n-au ei bani pentru canale de-astea colectoare, care trebuie făcute în toate direcțiile orașului. Adică nu e faci unul și gata, trebuie să le faci pe toate, sau mă rog, e enorm de făcut și pur și simplu intră într-o criză. De genul ăsta, repet, criză care durează până în anii 50. Adică e mișto de început cumva istoria în afara acestor granițe roșii 1918, 1940, 1948, 1965, că atunci moare des sau ceva. Dar niște tâmpenii. Adică sunt niște cicluri economice sau de-astea structurale care n-au nimic de a face cu Dej sau cu comuniștii sau cum știu eu ce. Pur și simplu niște lucruri care țin ceva mai mult de... au altă viteză, au un alt ritm. Iar ăsta cu canale colectoare pur și simplu mă îngrozesc și acum că tot găsesc documente exact în direcția asta în care uzinele comunale București refuză să aprobe parcelări. Indiferent că vin de la societatea locuinței, la CFR, vin, nu știu, intervenții mari pe lângă miniștrii comuniști, vin și spun, nu avem bani, dați-ne bani să facem canal colector și deschidem această parcelare. Eu spun, nu avem bani să vă dăm de la guvern. Păi atunci, la ce să vă fac? Nu pot să o fac, nu se poate. În ciuda presiunii, nu au ce să facă până n-au bani.
Era totuși o frână care să spară că nu mai există. Se construiește oricum.
Păi se construiește oricum, dar nu e chiar așa, pentru că dezvoltările imobiliare de acum, astea de la marginea orașului, ele încă se bazează pe canalizarea aia din anii 60-70, asta de care vorbim acum. S-au mai extins extraordinar de mult.
Oh, wow, asta nu știa.
Și asta depinde, la un moment dat, cred că la un moment dat o să fie o explozie de genul ăsta.
Deci o bombă cu ceas aici.
Absolut, până nu... n-ai cum să construiești în zona IMGB, ca pe acolo prin sus se construiesc blocul lângă blocul, nu știu, pe aceeași structură, pe aceeași canalizare, care deservea o anumită populație. Acum populația s-a triplat, s-a, nu știu, dublat, triplat, habar n-am. N-are cum să mai facă față acea conductă de, nu știu cât era pe acolo. La un moment dat, asta o să mai facă față, efectiv. E destul de clar, dar e bombă cu ceas.
Deci o limitare inevitabilă asta.
Exact. Și, repet, noi obișnuiți cu această sacadare a ritmului vieții în evenimentele mari politice, război, nu știu, cum ne dăm seama de niște lucruri de genul ăsta, doar dacă ești, nu știu, doar dacă apar ca atare și până, băi, stai așa puțin, hai să gândi, dacă te uiți din perspectiva asta, normal că tot ciclul ăsta cu canale colectare, nu știu ce, durează în anii 20 până în anii, să știu, în 50. Asta e mare problemă și atunci se rezolvă și criza de locuințe după anii 50. Deci nu știu cât de... Să mă întorc la întrebarea ta, că de la asta plecați, uite, să construiesc mai mici apartamentele în comun, nu știu ce. Păi normal că dacă le faci pe terenuri mai mici din centru, că doar acolo puteai să le faci, că aveai deja lucrurile edilitare, încerci și tu să bași cât mai multă lume acolo, bineînțeles. Care, pentru care oricum e un pas înainte că se mută din nu știu pe unde stau niște blocuri, nu neapărat de confortul. Problema apare într-adevăr după 65, dar aici deja sunt un shallow waters, că nu sunt noi chiar specializarea mea, cu această diferențiere de apartamente, garsonieră, confort 1, confort 2, confort 3, confort nu știu ce, care e cam tâmpenie ce se întâmplă acolo din toate punctele de vedere. Acolo chiar e o greșeală din partea executivului, nu știu, din partea guvernului, din partea oricui, să face aceste diferențieri atât de mari între confortul 1 și confort 4. Confort 4 e ceva, nu știu, baracă lipsită de orice fel de sens.
Da, cu toate astea am povestit cineva care se atusese pentru o repartiție, nu știu dacă la începutul sau în a doua jumătate a anilor 80, și i s-a refuzat pe motiv că e familie burgheză veche și dacă s-ar duce și ei acolo, s-ar cam rupe balanța de origine etnică, că ar fi prea puțin muncitori. Da, a fost și el șocat că a primit de origine socială, scuze. Că s-ar rupe balanța și n-ar mai fi suficient muncitori, ar fi prea mulți burghezi și foști. Ceea ce e un argument așa, de anii 50-60, nu de anii 80. Și că nici el nu știa dacă a fost un eveniment nefericit pentru el singular sau încă mai era așa o politică. Dar, sincer, n-am mai auzit de asta. Dar, și așa nu s-a mai mutat acolo. Ceea ce, într-un final, a fost în avantajul său. Spuneai că ce s-a construit în... Vatra luminoasă e de foarte bună calitate. Da. Dar în cartea ta dai și câteva exemple de oarea se strica, oarea se spărgea, oarea nu erau conforme, intra apa.
Au fost o grămadă de probleme, s-au rezolvat în cele din urmă, clar. Dar și eu am fost uimit, că tot vorbeam înainte de pregătire, de această superficialitate, să zic așa, arhitecților responsabili la casa construcției, Aprihăneanu, Hanciu și așa mai departe, care par puțin depășiți de problemă. Ei, bineînțeles, vin din mediul privat, să zic, unde fac o casă, adică nu au o vedere ansamblu asupra unui parcelor, să spun. Ce înseamnă să faci un cartier de 600 de case? Ei au experiența foarte bună, de altfel, pe locuințe individuale. Și atunci când de exemplu, au aceste probleme, construim casele și vin cei de la canalizare, UCB-ul, sau vine de la electric. Păi nu prea știu ce să fac, îi lasă pe aia să facă acolo treaba și nu sunt atenți la niște detalii de genul ăsta, gen sigur că trebuie să vină, dacă faci o casă cu demisol, normal că toată apa se strânge pe acolo, trebuie să ai soluții astfel încât să ai, nu știu, canalizarea, canalul în sine mai jos, habana că nu sunt inginer să dau toate răspunsurile de genul ăsta, dar mi se păreau uimitor cum ai niște... fac casele și se inundă la prima ploaie. Băi, ce Dumnezeu, n-ați mai proiectat, n-am mai nicio casă. Ce se întâmplă? Era problemă, bineînțeles, la cei de la uzinele comunale, că ei puseseră prost canalul respectiv. Dar nici ăștia n-au stat cu ochii pe ei să vadă ce se întâmplă de fapt și de drept acolo. Și la fel, problema cu iluminatul, că erau aceste vii, pui stâlpi, nu merg, până iar răspargi și tot trotuarul, mă uitam, zic, măi, parcă suntem acum, efectiv, mai întâi tragi toată aia, nu merge, spargi acolo tot asfaltul, o iei de la capăt și pe canalizare și pe, cred că au asfaltat de vreo 3-4 ori un trotuar de genul ăsta, că tot veneau și îl spărgeau. Dar iarăși probleme de astea, deci pe mine ce mă fascinează cumva această întârziere, această lentoare cu care birocratică, cu care se aprobă toate lucrurile de genul ăsta. Deci ei nu se gândesc să meargă cu planul întregii parcelări la început. Ei vin și spun, construim și noi 20 de case în Vatra Luminoasă. Bun, și nu aveau canal și mai știu eu ce pe acolo. Le face adresa celor de la uzină comunale București, ei vin să tragă un canal și între timp ei le spun, păi da, dar noi o să facem mai 600 de case. Bine, bine, deci n-ai zis la bun început chestia asta, că i-au venit cu niște țevi pentru subdimensionate, să zic. Pe urmă, în cazul ăsta trebuie să faci cereri, să încerci să se aprobe și bugetul de la uzine comunale București trebuie aprobat pe un an înainte. Nu te duci de la o zi la alta, cer să se introduc o altă țeavă pe acolo. Că aia nu știu câți bani costă, trebuie dat comandă, e tâcă. Așa că mai așteaptă un an, doi, până să vină cu dita mai țeava. Bun, vin cu țeava. Ei spun, sigur, hai să facem mai departe, construim casele, nu știu ce, și mai achiziționează un teren de la... În continuare, deci ea inițial au doar o bucată de jumătate cât e acum parcelar. Și pe urmă am mai cumpărat și jumătoarea jumătate să construiască, na, să continue. Și au început să construiască, ei vedeau că nu prea le dau autorizația, nu le liberase primăria autorizația de construire, dar au zis că ei lasă, noi construim așa. Și la un moment dat, cei de la primărie care lucrau și la planul de sistematizare, planul urbanistic, ar fi acum, ăia numesc, pun toată această bucată pe care ăștia abia au cumpărat în zona verde. Adică vor să păstreze verde pentru parcuri, da, pentru lacuri, pentru nu știu ce. Și ăștia zic, stăune, noi abia am cumpărat acum nu știu câți bani pe asta ca să facem, nu știu, vine ministrul muncii și le scrie ăsta de la primărie, doamne, să poate ne construim locuințe pentru muncitori, pentru nu știu ce. Și ăștia zic, nu știu, e zonă verde, aici vrem să fie un parc. Asta zic, joacă de parc, faceți-l în altă parte, că sunt mai importante locuințele. Ăștia spun, nu, 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 că orice oraș are nevoie de parcuri și de nu știu ce. Și se stau 3 ani de zile să se judece pe chestia asta. Întrebarea aia, băi, dar nu știau și ăștia când au cumpărat terenul respectiv, că era în zonă verde, sau atunci când primăria a făcut planul ăsta, nu le-a spus să lor, bă, vedeți că o să fie aici teren verde, nu știu, nu-l mai cumpăra sau ceva genul ăsta. Zero lipsă de comunicare.
Statul român a avut o bună comunicare de întotdeauna.
Și efectiv se întârzie, deci imaginează-ți de la ce pleacă. Vor să facă primele 20 de case din august până în decembrie. Nu le fac, pentru că nu termină iluminatul, nu se pun plouă și se inundă astea și le lasă pentru anul următor. Abia le termină și când se apuce de următoarele, stai că n-ai planul parcelar și nu știu ce. Le mai amână și pe alea. Și tot ce trebuia făcut primele 200 de case, trebuiau făcute în 33 și 34. Păi au terminat abia în 38. 39, primele 200 de case. Deci ce trebuie să fie gata în 2 ani de zile, au făcut în 5 ani. Uite, de ce? Are lucruri de-astea micuțe așa. O tergiversare acolo, aprobare, un dosar incomplet, nu știu ce lucruri de genul ăsta. Și pe termen lung, în loc să construiești mai multe, parcă avea un plan să facă mult mai multe în București. Cel puțin mai cumpărase 4 terenuri mari. Și trebuia să vadă lumea să trebuia multiplicat în alte 3-4 locuri. Și totul trebuia început atunci, în 38-39, adică gata, aveau experiență și tot așa a durat, până s-a luat autorizare, nu știu ce s-a mai făcut. Ori, dacă punem asta în această, nu știu, long dure, să spun, păi băi, pentru fiecare, ca ziceam mai devreme, pentru fiecare casă naționalizată în anii 50, de fapt e una neconstruită de casa construcție sau de societate de locuințe. Ne punem întrebarea contrafactuală, bineînțeles. Păi dacă ăștia ar fi construit mai mult, societatea de locuințe ieftine, nu 4.000 de case, ci 10-15.000. Ăștia nu 1.000 de case, ci 70.000. Oare amploarea naționalizărilor mai era la fel de mare? Acestor naționalizări, în sensul...
Păi, tu crezi că s-a făcut naționalizarea într-un scop practic, că era nevoie de locuințe, sau doar să-i frecăm pe ăștia că
la
sunt
cât de mare este exploatatori. Amploarea în București. Nu au naționalizat case doar de la foștii exploatatori, au naționalizat tot ce se putea naționaliza. Iar foarte multe dintre casele astea au fost date într-adevăr muncitorilor care nu mai erau pe listele de la Casa Construcției, care nu și-au găsit niciodată case unde trebuia să-și găsească. Asta e marea problemă. Pentru că putem să privim din perspectivă ideologică și e foarte clar, nu știu, ai cazuri de-astea clasici, naționalizează casa lui Ion Antonescu, poftim direct, bun, aia e gata, e confiscată, e criminal de război, e confiscată, pe la revedere. Nu se mai pune problema de altceva. Adică ai aceste procese îndreptate împotriva 10, 100, 5.000 de oameni câți ori fost și ai foarte multe naționalizări care par făcute așa pe degeaba, să spunem. Ori, acest pe degeaba este de fapt presiunea care vine din partea muncitorilor să găsească niște locuri mai bune de locuit. Și nu pot să găsească locuri, pentru că regimul construiește foarte puțin atunci până în 58, înainte de asta nu era construit pentru că cele două societăți de construcții nu și-au făcut treaba și atunci apare această violență totală. Mă rog,
că, de fapt, n-a fost o presiune, ci au fost o masă de manevră. Adică, făcând asta, comuniștii roveau și acolo și își fidelizau și o parte a societății pe care se bazau și ale căror interese cramau care apără.
Încerc să înțeleg comunismul, regimul totalitar în general, regimurile totalitare, comunismul în particular, nu doar ca un... cum să numesc eu... ca un ceva... compact, care ia niște măsuri previzibile, e egal, mereu egal cu el însuși, atâta tot. Se pare că ei, conducerea de partide, de stat, de sindicate, de nu știu ce, întotdeauna se uită foarte atent la ce se întâmplă și reacționează la numeroase lucruri pe care și le doresc, pe care și le dorește societatea, pe care nu a avut. Ei vin, de exemplu, să... cum considerei, băi, dacă n-ați avut până acum parte, pentru că regimul burghez, omoșeresc, nu a făcut diverse chestii, le facem noi acum. Ei vin cu chestia asta foarte modernizatoare, cu o grămadă de lucruri de genul ăsta. Și atunci, nu vreau să privesc toată populația Bucureștiului sau României, gen niște victime care întotdeauna erau presate de către. Ai o societate care are anumite norme, funcționează după anumite norme, partidul, statul încearcă să o controleze, dar are loc la sfârșit câte o, hai să nu zic o rostogurire de rolul când se pune problema chiar în felul ăsta, dar oamenii, cei din stat, partid, nu știu ce, își netezesc cumva, își schimbă cumva obiectivele atunci când intră în contact cu societatea pe bune. Da? Deci noi nu vin cu agenda clar, facem asta și la sfârșit e așa. Iar exemplu e foarte clar pe asta, pe arhitectură, de exemplu. Deci sunt atât de incompetenți comuniștii, 45 până în, nu știu, prin 5-6 ani de zile, nu știu ce să facă, nici măcar din punct de vedere al discursului arhitectural, al esteticii. Ei nu știu cum trebuie să arate un oraș comunist. Ei nu au ideea asta în față. Dar tocmai de ei nu construiesc cine știe ce. Deci gândește la Casa Scântei, care are toate acele, nu știu, plastica asta, whatever. Te-ai gândit că toate clădirile pe care le-au construit sunt așa? Nu! În cel puțin partea de locuire, repet, îi construiesc locuințe individuale în parcelări. Vin cu quartalele astea total diferite, vin cu alea diferentari, no connection, vin cu o grămadă de lucruri diferite pentru că nu știu exact ce e de făcut. Tocmai de-aia spun ei, și atunci, chiar dacă știu ce au de făcut, vrem să construim blocuri, foarte bine. Unde? La periferie. Nu avem canal colector. Ne lovim de același lucru dinainte. De-aia spun că e chestia asta... Cred că merită mult mai multă atenție. Eu n-am citit până acum ce drept un studiu convingător pe partea asta de chiriaș, de naționalizări și chiriaș, să vedem exact numărul, câți au fost, unde au fost, cum se desfășurau raporturile de genul ăsta. Sunt foarte multe mărturii și memorii. Asta e clar. Dar nu prea am văzut până acum un discurs clar, nu știu, elaborat de un istoric, de un arhitect, de un sociolog sau mai știu eu ce, care să vină cu o explicație ceva mai... consistent, în afară de memoriile care, bineînțeles, sunt traumatice oricum, stai în casă.
Și sunt subiective,
și, evident, și vin muncitorii care îți ocupă parterul sau etajul, nu știu eu ce, și de unde aveai o casă cu parter, etaj, grădină, nu știu ce, ești izolat într-o cameră la masardă. Normal că nu, e traumatic evenimentul în sine și trebuie luat ca atare, adică nu se pune problema să fi fost altcumva. Dar vreau să înțeleg de ce se întâmplă chestia asta. Iar explicația de multe ori poate foarte simplistă, asta cu băiatul rău care face nu știu ce. Hai să ne gândim dacă nu cumva lucrurile sunt puțin mai complicate.
Păi uite, mai cunosc și cazuri în care au fost să zicem potențați ai noi epoci care au vrut să pună mâna pe o anumită casă, că era un simbol de putere.
Absolut,
și oarecum ei au fost cei care au dat drumul cel mai greu proprietății în care au fost băgați de regimul de după 45.
Păi, hai să ne gândim la exemple clasice. Toți, nu știu, toată nomenclatura se mută în domenii. În domenii, în aviatorilor. Adică Gheorghe Udeș, de exemplu, care, mă rog, nici nu era din București, nu avea casă în București, își găsește super casă în zona domenii.
Și Ceaușescu, statul la fel. Cotroceni.
Adică toată lumea se duce, ăștia cel puțin de la vârf, se duce ghidată cumva în casă de genul ăsta, gata, în sfârșit sunt ale noastre, nu știu ce. Dar hai să facem o paralelă cu ce se întâmplă, cu un exemplu foarte clar. Gara de Nord, vis-a-vis de Gara de Nord, pe partea cu Grivița, ai două străzi paralele, Țărușanu și Disescu se numesc, intersectat de Ion Bianu. Și acolo sunt vreo 30 de vile neoromânești, superbe, superbe, construite între 23 și 30, să zic, pentru CFR. Este un parc de vile ceferist. Superbe. Deci dacă te uiți acolo, costă enorm. Știam că la un moment dat, cred că a cumpărat-o fostul patron de la Digi sau ceva din asta, o vilă de pe acolo cu vreo 1 milion de euro sau ceva. O chestie, mă rog, neoromânesc, deci toate. Ne uităm puțin pe istoria casului. Terenul ăla aparținea CFR-ul, cumpărase la un dat CFR-ul și pe la 1920, când se înființează acea Casa Muncii CFR, să numeam, un fel de sindicat, să zicem. Nu era chiar sindicat, dar o organizație care se ocupa de chestia asta, de pensionari, de concedii, de drepturile angajaților, nu știu ce. Ăștia spun acolo, bă, hai să facem un liceu pentru ceferiști. Numai că se schimbă conducerea, se la, și în loc să apară un liceu pentru băieții de ceferiști, apar aceste 30 de vile pentru directorii de la CFR. Cu împrumut, deci CFR-ul le dă împrumut ăstora și ei își construiesc casa asta, casele de genul ăsta. Am găsit plan de parcelare, exact. Otulescu, care era directorul adjunct al nu știu ce. Deci absolut toți ăștia mari, primii 20 la număr din CFR, găsești pe toți acolo veci. Sindicatele protestează și spun, bă, ăștia sunt la un teren care trebuia făcut pentru CFR. Nu era să vă faceți voi case pe el. Cumpărați-vă și voi case dacă vreți, și ăsta e terenul ceferist. Am pus cu toții bani la acest, că toată lumea cotiza la Casa Muncii. Și Casa Muncii a luat banii și a dat cu împrumut, ce e drept, domnului director să-și facă o casă. Și celălalt domn director să-și mai facă o casă. Și tot așa. Apare chestiunea asta în presa ceferistă în anii 20-30. Scriu de fiecare dată și mai construiește unul casă pe acolo și ăștia sunt, nu se mai poate așa ceva, nu mai construiți case, e ilegal, e imoral ce faceți acolo. Construiesc băieții fără niciun problem. În 33 la greve e una dintre cerințe asta cu locuințe, cu nu știu ce. Și apar în Muncitorul CFR, în toate gazetele lor, apar foarte multe aluzii și chestii direct împotriva acestor vile de acolo. 33 grevele de la Grevița, în 48, în 45, cine-ți vine la conducere? Gheorghe Udej, fostul ceferist de la Grivița, care știa foarte bine problema asta a vilelor respective, cu Doncea, cu toată gașca de pe acolo, nu? Păi, în secunda 2, băieții aia, cei 30 de directori ai CFR-ului, au fost cu toți expropriați, mutați, pa la revedere. Mulți au rămas în casa respectivă, dar doar într-o singură casă și restul a fost dată muncitorilor ceferiști. Și nu doar ceferiști, dar, mă rog, în special. Dacă te uiți din perspectiva asta, muncitorii ceferiști au făcut dreptate prin această naționalizare a dracului de abuzivă, bineînțeles. În sensul că ei n-aveau ce să caute acolo de la bun început. Dacă te uiți din perspectiva de după 90, de exemplu, cum apare asta în cazuri, în memorii? Uite, eu eram copil la 10 ani, tata era directorul la CFR și au venit dintr-o dată niște oameni răi și ne-au mutat din casă. Care, văzută din perspectiva unui copil de 10 ani, este corect, e subiectivă, iarăși traumatică toată chestia asta. După 90, iarăși, ce se întâmplă? Ei își au înapoi casele, sunt retrocedate și dau afară pe vechii chiriași, nu? Ăștia mutați abuziv după 1948, printre care sunt și copiii care au crescut pe străzile respective. Chiar dacă erau de copii de chiriași, mă refer, da. Nu? Și atunci, în anii 2000, când sunt dați afară, îi zic la fel. Păi, bă, asta era casa în care stăteam, nu știu ce, dat afară. Și o întreagă tensiune de genul ăsta de, uite, 100 de ani, că le-s construite la 1923, au început să le construiască. De 100 de ani. De conflicte de genul ăsta determinate de ce? De dorința de a-și construi o vilă frumoasă un domn director de acolo, în loc să construiască niște, na, că era liceu, că era școală, niște chestii de astea pentru tot CFR-ul.
Deci o piramidă de ilegalități care...
Care la un moment dat, oricum ar da, o explodează greșit, oricum. Da, n-are cum, dacă e făcută prost la bun început, pur și simplu este, explodează și influențează negativ atât de multe destine, încât nici este perfectă, corect, atunci când ceva spune, băi, am fost evacuat din casă, normal că e traumatic, crezi pe cuvânt, așa e. Și din partea cealaltă spune, și eu am fost evacuat din casă. Și atunci zici, păi, stai pe zi, de unde a plecat chestia asta?
A doar pe dreptul său român să facă dreptate.
Și acum stai și reveni la toată bucata asta. Dacă este, nu e cumva metaforică pentru ce se întâmplă, pentru toată perioada de după 48-50, adică evident că sunt sute de abuzuri, sunt mii de abuzuri, să ne gândim cumva care este logica lor, în afară de trauma afectivă de, legată de chestia asta. Și cum am găsit exemplul ăsta? Am găsit multe exemple de genul ăsta. Și stai și te gândești, păi, na, uite câte lucruri pleacă, pentru că niște instituții care trebuiau să facă lucrurile, deci instituție de stat, care era chemată să facă, domnule, case, să facă nu știu ce. Uită de ce face lucruri de genul ăsta sau se împodmolește în birocrație, nu știu ce, nu se fac lucrurile și îți vine de cont în 45, 46, 48, de cont. Nu ați construit suficiente case, atunci luăm muncitorii de pe aia și băgăm pe unde putem.
Deci, practic, a explodat, spui că a explodat bomba pe care Brătianu a știut să dezamoseze.
Brătianu știa ce face. El știa Carp, știa foarte bine și Maiorescu știa. Înțelegeau cum stă jocul.
Nu Maiorescu și Carp au modificat?
I-au schimbat, au modificat legea, dar ei înțelegeau cum stă treaba. Carp, de exemplu, este cel care pune fundamentul acestei chestii care s-a numit Casa Construcțiilor ulterior. Face prima dată, prima Casa Asigurărilor Sociale. E făcută de Carp și din Casa Asigurărilor Sociale se face această casă construcție, nu știu ce. Înțelege the big picture. Sigur că Maiorescu, de exemplu, na, schimbă legile pe acolo, la, dar ei sunt mari. Știu cu ce se mănâncă. Oamenii care au venit după 1920, pur și simplu, nu au mai înțeles că trebuie să ai, dacă vrei să-ți păstrezi ordinea, sigur, de capitalistă, monarhică, democrată, nu știu ce, într-o zonă ierarhică și tu ai această ierarhie pe care vrei să o menții, trebuie să ai grijă de toate clasele sociale, că altfel iese nebunie. Repet, Vintilă înțelege chestia asta, Ioachimescu înțelege chestia asta. Unii înțeleg, alții n-au mai înțeles. Și atunci, normal că sistemul explodează, nu știu.
Ți s-a părut că a existat o depreciere continuă din punct de vedere al calității deep state-ului și a autorității?
Mi se pare că nu a mai existat interesul ăsta, nu a mai existat acea
grijă,
acel romantism cumva, să zicem, revoluționar pe care l-are Brătianu, de exemplu. Aha. Sau iau medicii, repet, reforma începe de la medici. Iacob Felix, de exemplu, scrie pe chestia asta de la 1870. La sfârșitul secolului, la Ecaterina Arbore, socialistă, ăsta, Proca, de la Filaret, parcă era, Minovici, toți ăștia, ei sunt reformatorii, vin acolo în contact direct cu muncitorii, își dau seama, bă, ăștia vin bolnavi pentru că acasă n-au niciun fel de unde stai, mediu neigienic, uigrasie, tot umed, tot nu știu ce, băi, trebuie să facem ceva, o chestie asta, pașoptisă, așa, Ioachimescu se întoarce de la studii, de la Paris sau Berlin, parcă a fost asta. Se întoarce, băi, trebuie să facem ceva, să facem chestiile astea și le fac cât de cât. Încep și le fac și, uite, pun baze în unor chestii bune. Și după urmă, parcă lipsește așa, parcă toată lumea intră într-un fel de, nu știu cum să spun, amețeală așa. Na, încearcă și socialiștii, iarăși vin acolo, Trancu, Gheorghe Trancu, după, hai să facem, să nu știu. Și după urmă, na, deodată ce intră în acest program, care este un program de stat, care e ceva mult mai raționalizat, mai trebuie gândit, făcut foarte bine, încet, constant, etc. Foarte multe lanțe cam duce și lasă că se face, lasă că o să fie bine, nu știu ce. Încearcă și Antonescu, asta mi se pare foarte interesant la Antonescu, se bagă constant în problema asta locuirii. Nu știu de da, ce
e,
avea e, chestia asta,
dar economic era foarte de stânga, adică nu era cu...
Antonescu încearcă să unifice toate aceste inițiative, îi aduce la un moment dat, de face ta mai întâlnirea pe la Consiliul de Miniștri, cu CFR-ul, cu RMS-ul, cu Casa Construcției, Societatea Locuințe, toți îi aduce pe acolo să facă niște chestii împreună. Nu se alege nimic din toată povestea asta, mai ales că era incredibil de naționalistă, era foarte... Uite-te la copertă. Da? Da. Deci casele astea, stil internațional, modern, nu știu ce, sunt așa construite aproape peste tot. Antonescu, în perioada respectivă, vin și apar primele critici că e prea internaționalist, este neoromânescul ăla.
Și mai ales arhitecții sunt în bună parte evrei.
Și vin Antonescu pe acolo, dar să schimbe puțin arhitectura, că nu e românească. Ceea ce mă, e tâmpit, dând, oricum ai privit toată povestea asta, se bagă Antonescu niște lucruri la care nu are nici mai mică idee cum să le facă, dar el vrea să le facă. Degeaba, nu merge. Deci lucrurile de genul ăsta trebuie făcute, nu știu, cu un anumit cap, repet, astea, investițiile în canalul colector, nu știu ce, mult mai diferite față de avântul ăsta arhitecților. Venim și uite, locuințe tip, le construim pe aici, pe asta, pe asta. Da. Acel avânt revoluționar, să zic, de la 1900 al medicilor, foarte greu a mai fost egalat după aceea.
A fost cumva egalat de ce s-a numărat după 38, după ce a venit Carol al doilea? Pentru că din carte am rămas cu senzația că s-a construit mai bine în timpul lui Carol al doilea și lui Antonescu.
E o chestie de...
Vreau să te întreb dacă se construiește mai bine sau s-a construit mai eficient, mai bine, mai productiv, hai să spun așa, într-o dictatură decât într-o democrație?
Nu, e aici o chestie de corelare, nu e de cauzalitate. Deci, cel mai bun an, din toate punctele de vedere, cantitativ, mă refer, că asta ne interesează, e 1913. Cu societatea de locuințe ieftine, construim vreo 300 și ceva de locuințe. Repet, ăștia au avut o medie de 100 pe an. În 1913, la vreo 300 și de locuințe. Și urma a venit războiul și, mă rog. Deci, cum se face că în timpul guvernului Titu Maiorescu sau cine, Titu Maiorescu, care era 1913, într-un mod democratic, se construiește mai mult. În timpul lui Carol, s-au construit alea 170 de case în vreo 2 ani de zile. În timpul Antonescu sunt 50 de case construite, deci nu e mare lucru. Pare, pentru că oamenii vin și se ocupă declarativ. Vin acolo pe teren și eu, da, facem, dregem, nu știu ce, dar de fapt și de drept, sarcina cade pe aceiași birocrați care sunt și aia care se pricep și sunt cei care se și lovesc de problemele de genul ăsta. Deci nu e o întâlnire serioasă, de exemplu, Antonescu nu-și dă seama de niște lucruri gen cum asta cu canalul, cu uzinele comunale, cum știu ce, să spună, bă, nene, uite, dând de la bugetul de stat atâta, se face mai întâi toată canalul colector pe aici și voi construi sau ceva de genul ăsta. Nici nu se pricepe, de vin dă cu. Uite diferență, din nou, vorbeam despre acele cicluri unde se suprapun cumva totalitarismele, să zicem. Floreasca. În Floreasca, tot terenul, unde sunt acum blocurile astea comuniste, da? Tot terenul ținea de o societate, se numea SNIC, Societatea Națională de Îmbunătățire a Rasei Cailor, care a făcut și un hipodrom acolo în Floreasca.
Da, unde e stadionul Dinamo acum.
Nu, după.
Unde e velodromul, nu? Era?
După velodrom.
Și după.
Uh-huh. El a fost demolat, ei și singuri și-au demolat hipodromul, că au vrut să construiască case. S-au transformat din societate și în societate de dezvoltatori imobiliari. Și au toată bucata aia de toată Floreasca, e foarte mare terenul respectiv, îi spun gata, de mâine îl facem, vin cu planul de parcelare și legea spune foarte clar, vrei să faci parcelare, mai întâi trebuie să faci lucrările edilitare. Pe acolo exista ceva canal colector, că făcuse de când au asanat lacurile, mă, asta pe gheață, îmi dau seama de acum au făcut, dar ideea că stau tot anii ăștia din 37 până în 45, îi fac lucrări edilitare, practic. Fac toată trama stradală, toată străzi și pun. Dacă te duci acum în Floreasca pe niște străzi la mama zmeilor, adică alea în spate foarte aproape de lac, vezi capace pe care scrie UCB. Adică e clar că le-a spus dinainte să vină comuniștii. Că e făcută toată canalizarea dinainte să, cu străzile pavate, nu știu ce, numai că n-au apucat să construiască, să vândă locurile, să și construiască. Pentru că le-au gata. Doar o parte dintre astea, la limita cea mai de sud, abia acolo au început construi, au vândut un an ei, au cumpărat unia și au construit case, nu știu ce. Vin comuniștii, opresc toată treaba, că naționalizează tot terenul și se construiește cartierul Floreasca. De ce se construiește acolo atât de mult? Se construiește vreo, nu știu, sunt vreo 3.000 de familii, din vreo 3.000 de familii, care sunt 3.000 de apartamente, se construiesc. E enorm. Păi dacă aveți toate lucrurile edilitare, gata. Ei au schimbat modelul parcelar în sens că au înlocuit casele individuale cu bloculețe. Alea din Floreasca fiind totuși niște blocuri de 3 etaje, 2, 4 etaje, ceva genul ăsta, niște vile mai mari așa. Dar normal că ei au avut acest impuls și au făcut acolo în Floreasca pentru că avea lucrările edilitare. Gata. Știi? Lucrul ăsta iarăși mi se pare cum construiești mai ușor dictatură, nu știu ce. Păi dacă ai lucrările edilitare făcute dinainte, construiești și în democrație și în orice. Știi? Pe când în alte cartiere, iată, în Titan, lor le-au luat 10 ani de zile să facă ei canalul colector de pe acolo, știi?
Deci, într-o istorie contrafactuală, dacă cei de la Societatea de Locuințe Ieftine și de la Casa Construcțiilor ar fi construit blocuri și nu case, poate rezultatul ar fi fost altfel. Pentru că lucrările digitale oricum trebuiau făcute, dar ar fi putut să producă mai multe locuințe
în zona de istorie contrafactuală putem să mergem oricum, da, sigur. Normal.
Nu am gândit la asta.
Ei pur și simplu ei nu vor să facă așa ceva. Adică pe același teren ei au nevoie doar să ridice blocuri, să mai abandoneze ideea de căsuță lângă căsuță pentru a satisface toate cererile de nu știu ce. Ei nu vor să facă chestia asta din motive ideologice. Acum, sigur că foarte multă lume o să fie, păi normal, mai bine stai la casă decât la bloc, nu? Păi acum ți-e ușor să zici. Nu, ne ușor să zicem, nu, că stai mai bine la casă decât la bloc, na, mă rog, problema se pune, tu ai bani să cumperi o casă sau un apartament la bloc? Casă, casă, parter cu setaj pe aici și apă, nu știu, Calea Victoriei, ai bani de așa ceva? Nu, ce facem? Plecăm din oraș și atunci cine mai conduce tramvaiele, cine mai face toată munca de jos între ghilimele? Trebuie să ai niște condiții bune pentru toate păturile sociale. Ori, dacă tu, repet, uiți de lucruri de genul ăsta, există riscul întotdeauna ca oamenii de genul ăsta să se revolte. De aceea, dacă ne uităm din perspectiva asta, să ne uităm dinspre zona locuirii, către ce poate să însemne cu totul reformă, nu știu, democrație versus totalitarism versus nu știu ce, sunt o grămadă de lucruri care sparg metanarativele astea mari, așa, de domnule, comunismul a fost în felul ăsta și în felul ăsta acționat așa pentru că nu știu ce, democrația face așa. Dacă te uiți din zona de locuire, vezi, s-ar putea să spui niște întrebări care duc la niște răspunsuri total contradictorii cu ceea ce știm noi. Știi?
Sau inconfortabilă pentru stereotipurile existente.
Exact. Ceea ce zic eu că e foarte bine, că asta trebuie să facem noi în general ca istorici, că apoi dacă măcănim același tip de discursuri și ajungem la același tip de concluzie, apoi nu știu dacă e...
Da, uite, mi-aș să aminte de un studiu, cred că lui Daniel Barbu, care spunea că făcus o evaluare a societății românești și spunea cine a avut de câștigat social de pe urma comunismului și cine a avut de pierdut. Și dintre cei care au răspuns undeva, 85-90% spuneau că nivelul lor social a crescut în urma comunismului. Și doar vreo 8% spuneau că au avut de suferit.
Da.
Bine, și de aici e întrebarea dacă a meritat creșterea celor 85 pe seama suferinței celor 8, dar bine, aici deja intrăm în detalii, dar cantitativ lucrurile sunt...
Da, repet, dacă erai muncitor la, nu știu, buzinele Wolf în 1923, situația nu era foarte roz. Muncei mult, într-adevăr, să ne gândim că suntem într-o epocă în care nu era reglementată ziua de lucru la 8 ore. Cu greu începe asta în România, să, cred că avem 25, dacă mă știu, se schimbă codul muncii sau ceva genul ăsta și se apucă 8 ore pe zi cu ziua de ziua liberă, de lucruri de genul ăsta, de repaus, via casă, casa ta fiind într-o maghierniță în care n-ai apă, n-ai electricitate, n-ai nu știu ce. Nu te lucrezi cam zi lumină, vii acasă, mai stai peste 5 alți oameni, riscul de îmbolnăvire destul de mare și o ții așa 10-15 ani. Eu știu cum reușești să stai cu familia, cu etică. Faci copii, copiii nu au aceleași tipuri de beneficii ca acum.
Da.
E destul de complicat. La școală, la de-astea, n-ai bani să le cumperi rechizite, uniforme, aia nu se mai apucă de școală, eu știu. Adică ăsta e tipul de societate. Pormă din 45 încolo, 47, 45, 10, că vine un tip de societate în care spune ok, lucrezi 8 ore pe zi, că asta e, te muți într-un apartament dat de stat în drumul taberei, în Titan, oriunde pe Dumnezeu fi, în Bercen are importanță, în cartierul în care faci parte, cu acest bloc, ai grădiniță, ai școală, timp foarte mic pentru orice, ai bază sportivă, creșă, magazine, parcuri, nu știu ce, că așa sunt toate gândite și drumul taberei și Titanului, cu spațiu verde, cu școli, cu tot ce trebuie, nu? Și, na, ai o bucătărie acasă, cu apă caldă, cu electricitate, cu gaz, față de, asta în 1962, să zicem, față de 1930, când am dat examenul, când am dat exemplu de mai devreme, e diferență enormă, enormă.
Și tot așa într-o istorie contrafactoară. Crezi că dacă
n-ar fi venit comunismul. Într-un final, Casa Construcțiilor ar fi, sau o Casa Construcțiilor versiunea 2 ar fi avut șanse de reușită? Ar fi putut fi un proiect de succes?
Eu cred că ar fi făcut exact același lucru care s-au făcut și ulterior. N-ar fi făcut nici mai mult, nici mai puțin. În ce sens? Marea mișcare de construire a locuințe pe scară largă s-a întâmplat în toată lumea. Adică este state capitaliste, în Olanda, în Germania, în important, se construiește după al doilea război mondial în draci. Pe prefabricate, cu acest modernism foarte, mă rog, inestetic pentru mulți, dar al naibii de eficient. Ai acest funcționalism clar în care construiești apartamentul, tot comentăm noi că, uite, stai în niște chibrituri, în pachete de astea de chibrituri, nu știu ce. La fel e și în Olanda, la fel e și în Germania, la fel peste tot se construiește în post-belic așa.
Pentru că ai locuit.
Exact. Pentru că ai totuși probleme cu materiale de construcție, cu oamenii, cu forța de muncă, băi, tăc. Nu? Și probabil ar fi construit și ei după război, ar fi început să construiască și parcelări de blocuri și societatea și casa de locuințe, mă gândesc că la un moment dat ar fi făcut acest declic și ar fi urmat niște parcelări la marginea orașului, ceva mai serioase din punct de vedere cantitativ, dezvoltate mai degrabă pe verticală decât pe orizontală, pentru că așa se întâmplă în toată Europa. Și mi-e greu să cred că România era putea să facă notă discordantă față de chestia asta. Dar probabil schimbarea ar fi venit tot așa, după un deceniu gradual și probabil, de fapt, repet exact ceea ce s-a și întâmplat în primii 10-15 ani de comunism. Aia nu știu ce au de făcut, fac și bloculețe, fac și case, fac 10 lucruri diferite, nu înțeleg nici bine ce e de făcut. Și abia din 58 încolo se stabilizează, se gândesc, băi, hai să facem modelul ăsta de micro-raion, mă rog, cartiere foarte bine legate, cu tot ce ai nevoie, ce ai nevoie acolo și le punem toată ta când la marginea orașului și cu asta basta. Probabil asta e genul de concluzie la care aș fi ajuns arhitecția la societate de locuințe ieftine și mulțumiți.
Dar n-a fost să fie.
Asta pentru unii... Da, dar dacă ne gândim, oricum majoritatea continuă să profeseze. Adică și Hanciu și Aprihăneanu de la Casa Construcțiilor și aia de la societate de locuințe ieftine, toți intră în noile organizații.
Da, sunt cazuri fericite. Știu că citisem un studiu al lui Vlad Mitric Ciupe care arăta că Breasra Arhitecților a fost una dintre cele mai urâte lovite.
Da, pentru că arhitectura în sine e o chestie de liber, de
liberă practică și o meserie liberală, da.
E o meserie liberală, asta vreau să spun, și n-am, bineînțeles că sunt afectați, dar mă uit la Ion Țărușanu, de exemplu, care a fost arhitectul șef al societății de locuințe ieftine vreo 10 ani, după aceea se angajează la primărie pe post de inspector pentru noile construcții, blocurile astea făcute în anii 50. Și vezi acolo toate rapoartele semnate de asta, adică pentru el era o diferență de, să zicem, 20 de ani de când fusese arhitect al societății de locuințe până făcea chestia asta, timp în care nu s-a întâmplat mare lucru, adică pentru el era o chestie banală așa. Tot la primărie era Eugen Fonescu, era directorul acelui departament care se ocupa de planul de sistematizare, cum s-a numit acum PUG-ul, da. Planul urbanistic general. Ăla a fost de acolo din, nu știu, 35, dacă nu chiar mai devreme, și l-am găsit prin arhive până prin 56-57, face absolut același lucru, are planul de sistematizare, că planul de sistematizare în 35 l-a rămas cumva și după 48 s-au mai schimbat chestii, dar mă rog, tot este o secțiune în cadrul primăriei care se ocupă de acest detaliu, de schiță, de sistematizare, de nu știu ce, și tot el e acolo. Adică, pur și simplu, pentru a nu se schimba mare lucru, uite pe teren acolo să vadă zona verde, să vadă lucruri de genul ăsta. Ceea ce, într-adevăr, sunt foarte multe continuități. Și niciodată nu dau seama pe ce criterii au fost făcute foarte multe dintre arestări. Nu știu, e imposibil de dat seama la de ce unii și nu și ceilalți, sau de ce unii și atâta tot.
Da, asta e o întrebare cu care m-am confruntat și eu de multe ori, că nu pare să nu existe așa un tipar, cel puțin în primii ani a fost așa destul de haotic, pe bază de ranchiună personală, de multe ori.
Da.
Foarte interesant. Ce mi-ai povestit, mai pus un pic pe gânduri, recunosc.
Trebuie pur și simplu să ne uităm foarte atent pe documente. Asta mi se pare că e întotdeauna modalitatea prin care să ieșim din această metanarativă, că e ideologică sau de orice altă natură. Asta ne întâmplă, ce zic documentele propriu-zis? Și atunci când găsești 100 documente în care și faci efectiv o operațiune istoriografică pe care ai învățat-o din anul de facultate, păi analizezi documentul în măsura în care se spune că documentul cuprinde adevărul despre ce s-a întâmplat atunci, să zicem, sigur. Și bineînțeles, vii cu 50 de documente în care efectiv pui cap la cap cronologia, vezi agenții, cine face, ce face, vezi pattern-urile astea, se repetă anumite procese istorice, vezi legăturile dintre instituții, dintre nu știu ce. Și atunci îți iese o primă narațiune de genul ăsta, care este cumva atât de bine bazată pe documente, încât după aia te gândești, băi, nene, stai așa să vedem, eu, nu știu, comuniști, ok, e bine, e rău, tu încerci după aceea să dea anumite conotații. Nu zic că n-ai putea să fii inspirat de la bun început, dar teoretic ai așa o primă mână să vezi ce se întâmplă acolo. Și când găsești pattern-uri de genul ăsta, cum sunt astea cu lipsa de autorizație pentru parcelă la marginea orașului? Păi mi se pare o chestie, repet, o găsești într-un document 2, 3, 10 și dai seama că toate vin în același loc. Și vezi că este o chestie foarte legală, venind la partea asta cu zinele comunale București. Ca să fie aprobate toate proiectele de genul ăsta, ele nu erau aprobate doar de primărie, nici de sectorul de generală, erau aprobate de minister. Ministerul Lucrărilor Publice, care avea o chestie care se numea Consiliul Tehnic Superior, CTS-ul, prin care treceau toate proiectele de genul ăsta. Unde erau arhitecți, urbaniști, un reprezentant de la uzinele comunale București, un reprezentant de la societatea de gază, nu știu ce. Și toți aveau drept de veto. Și ăla stătea liniștit, vedea, da, domnule, primea toate documentația pentru toate parcelele. Și ăla spune, drept de veto, nu se aprobă parcelarea asta pentru că eu știu că instituția pe care o reprezint nu are bani să facă toate aceste lucrări de canalizare, de nu știu ce. Și acolo se întâmplă toate aceste rejection. Și stai și te gândești, băi, dar de ce n-au construit comuniștii, că ideologia, că hai să-l citim pe Marx, să vedem, prost. Dacă tu ești propriu-zis la ce se întâmplă, n-ai nevoie nici de Marx, nici de Lenin, nici de ideologie, nici sau comunistă sau anticomunistă. Trebuie să vezi ce se întâmplă, propriu-zis, and that's it. Și asta este cheia de foarte mult ori de înțelegerea unui lucru de genul ăsta. La fel cum a fost și asta cu Floreasca. Te gândești, bă, uite, au construit comuniștii, ce repede s-au mișcat în 10 ani de zile, au construit 3.000 de apartamente. Păi da, că aveau lucrări militare și le-au trase pe acolo toate, aia n-au făcut nimic decât să mai tragă conducta de gaze și efectiv să construiască locurile cărămidă o cărămidă. De-aia s-au mișcat așa de repede, nu pentru că apare prin presă de multe ori reportaje de pe șantierele de construcție din București. Vezi acolo cu muncitorii foarte serioși, acolo toți în salopetă, doamne, am muncit, am făcut, în 30 de zile am ridicat nu știu ce. Ceea ce e corect propagandistic, sigur că da, dar mă rog, păi da, ai făcut toate chestiile astea, pentru că tu aveai unde să le faci, că dacă aveai toate lucrurile dinainte întâmplate, normal că se mișcă repede un șantier când e bine pregătit de regimul dinaintea ta. Știi? Și atunci primești o felul de răspunsuri, repet, fără să mai intri în ideologie. S-ar putea ca de multe ori tocmai asta să ne oprească să înțelegem anumite lucruri foarte clare. Ideologia, na, că e anticomunistă, că e procomunistă, că e, eu știu, socialistă, social-democrată, legionară sau nu știu ce. Că și la asta mă tot gândeam când am găsit pe legionarii respectivi de acolo, din Vatra Luminoasă. Era, na, oamenii care veniseră acolo să schimbe România sau nu știu ce, când dau de o casă care nu era pentru ei. Era clar, case respective erau construite de primărie pentru ziariști, pentru nu știu ce, și abia atunci le terminaseră și n-apucaseră să le dea ziariștilor și profesorilor trebuia să le dea. Nu sunt bune și pentru noi, știi? Adică bine că ai venit să faci marea reformă și stai și ții și tu o locuință cum face toată lumea, știi? La fel și Fudiță, la, mă rog, știi?
Puterea Coropei, nu?
Putem să ajungem și la concluzia asta cu siguranță, dar nu știu, îmi place să dau cât mai multe exemple de genul ăsta să vedem dacă au sau nu au sens. Dar în cazul de față cu legionarii, cu nu știu ce, cu toți, cred că nevoia Corupe în cazul ăsta, nevoia efectiv. Nevoia de a avea o casă, de a avea acest ideal al locuirii cu familia, cu casă și grădină. A fost unul dintre motivele pentru care am denumit cartea așa cum am denumit-o, că efectiv vezi pe oameni cum alergă după acest ideal, care e foarte corect de altfel, că toată lumea își dorește să aibă familia, să stea la o casă, să joace cu câine, cu grădină, să faci un mic, o bere, nu știu ce. Toată lumea vrea chestia asta, nu? Și normal să-ți dorești. Nici o problemă. Problema când o pui în centru unei reforme a locuirii și tu spui construiesc doar casă, doar casă, lângă casă, lângă casă, normal că mai cantitativ cum Dumnezeu satisfaci mii de cereri din genul ăsta. Și atunci idealul ăsta după care alergi, de fapt e o piedică în rezolvarea adevăratelor probleme care s-ar fi putut rezolva, iată, cu niște blocuri, niște cartiere de blocuri, ceva mai decente și atât tot. Dar tocmai că ai avut această imagine și ca măgarul ăla care alergă după, a creat foarte multă, nu știu.
Deci ar trebui să existe și o carte inevitabilitatea locuirii la blog, nu?
Cred. Uite, bun titlu, bun titlu. Păi, cred că peste o să le iau în considerare pentru următoarele este. Da, nu vei cum atunci în anii, la 1910 până 1950, să faci altcumva. Era clar că ăsta era singurul mod. Cu cât faci mai repede, mai din timp și ești mai radical atunci în anii 20-30, cu atât poate ușurează sarcina din anii 50-60. Cu cât ești mai rămas în idealul ăsta conservator așa și tradiționalist și nu știu ce, cu atât lucrurile se întâmplă mai, ruptura este și mai nasoală atunci în anii 50. Și asta e un, la sfârșit când tragi linie, te gândești, mai uite, poate, contrafactual vorbind, dacă erau mai multe case de oameni ăștia, nu se mai întâmplau atât de multe tragedii cum s-au întâmplat cu toate naționalizările astea, multe dintre ele făcute efectiv, pe răzbunare, pe mai știu eu ce. Te gândești că poate din 50 de câte case au fost naționalizate în București, nu știu, 20.000 de case, poate erau naționalizate doar 10.000. Poate 10.000 de familii scăpau de toată trauma asta pe care au trebuit să treacă dacă își făceau treaba niște societăți, niște lucruri de genul ăsta.
Răzvan, îți mulțumesc mult pentru tot ce mi-ai povestit.
Cu mare, mare drag, mulțumesc pentru invitație.
Cărțile voastre sunt în...
Cărțile noastre sunt în primul rând la noi, la editură, puteți oricând să trimite
Studio
lumea
Zona.
La Studio Zona, trebuie să trimiteți mail acolo și vă trimitem mail cartea oricând, dar sunt la Cărturești, sunt la Eminescu, la Humanitas, pe Patrimonescu, la Seneca și sper că și la Nautilus, la bookshop de la Nautilus.
Și bibliotecile fiecăruia dintre noi.
Și plus, noi le-am dus, între noi fie vorba, noi le-am dus pe toate, la Biblioteca Academiei, la Biblioteca Metropolitană, am dus la toate filiale, am dus vreo 10-15, că nu știu, la filiale, la Mincu, la Istorie, la Sociologie, la Filozofie, la Muzeul Municipului București, toate bibliotecile din București trebuie să aibă că au cărțile noastre, sigur, 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 toate. Deci... se pot cerceta așa acolo oricând.
Păi, mă spor să mai publici.
Mai facem. Mulțumesc pentru invitație și am cât mai multe emisiuni.